Dnešná relácia má mimoriadnu príchuť, nakoľko o pápežovi Františkovi budeme dnes hovoriť práve na Sviatok apoštolských velikánov a stĺpov cirkvi, na Sviatok mučenickej smrti prvého pápeža svätého Petra a apoštola národov svätého Pavla. Do tejto atmosféry vás, milí poslucháči, pozývam a zároveň vítam pri relácii od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. V dnešnej relácii vám chceme priblížiť najmä jeho myšlienky z generálnych audiencií. Svätý Otec začal nový cyklus o Duchu Svetom a ponúkneme vám aj jeho myšlienky z iných prameňov. O to sa dnes postarajú moji stáli hostia Marian Bublinec, farár v Krupine. Vítaj, Maroš.
Ďakujem pekne.
A Jan Výglaš, biskupský vikár pre formáciu a vzdelávanie. Vítaj, Janko.
Ďakujem, som rád, že sa opäť môžeme takto spoločne stretnúť.
Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciou vás bude sprevádzať Jan Krajčík.
Vybral som sa v noci na stretnutie s tichom, pomaličky mizlo mesto za taxíkom. Cesta bola mokrá, pole tmavo spalo. Vystúpil som z auta, ticho tam už stálo. Po šarpaných šatách pod jesennej noci chodil som s ním bez slov, sklonený a posí. Tak som k ránu kráčal, plný toho ticha. Počúval som život, ako zo mňa dýcha. Počúval som vietor, ako lísie ráta. Pýtali ma stromy ako svojho brata. Odvtedy už chodím na stretnutie s tichom, ponúka ma svojim chlebom, vôňou, kríkom. Odvtedy sme s tichom starí dobrí známi, chodí so mnou všade, keď som sebou samý. Tak som k ránu kráčal, plný toho ticha. Počúval som život, ako zo mňa dýcha. Počúval som vietor, ako lísie ráta. Vítali ma stromy ako svojho brata.
Teraz sa, vážení poslucháči, budeme venovať encyklike svätého otca Františka Fratelli Tutti, všetci bratia. Sme v 7. kapitole, ktorá má názov Cesty k novému stretnutiu. Janko, prosím ťa, aby si nám po krátkom zhrnutí priblížil podkapitolu Pamäť.
Doteraz sme už hovorili o tom, že táto kapitola vlastne ponúka naozaj také ako riešenie, ako je to nazvať, že cesty k novému stretnutiu, že tým, že žijeme na tomto svete ako jedna spoločná rodina, tak nemôžeme žiť len vedľa seba ako individualisti, musíme sa stretať. A najväčší problém je to vtedy, keď máme za sebou históriu nejakých napätí, konfliktov, tragédií, katastrof, vojen, množstvo utrpenia, že aj tam sme povolaní stále žiť spolu a znovu sa stretnúť, tak preto tá kapitola sa začala pojednávaním o pravde, že treba začať znovu od pravdy. Potom sme hovorili o význame a hodnote odpustenia, pretože aj takáto hodnota je dneska spochybňovaná, že to je ako prejav slabostva. Potom sme hovorili o tom, ako treba vnímať aj všetky tie sociálne napätia, že ono to nikdy nie je bez príčiny. A teraz tu svetotí sa dotýka pamäte. Je to veľmi, veľmi pekná pasáž, ktorú by som naozaj odporúčal najmä tým, ktorí prežívajú nejaký pocit ublíženia, že im niekto v niečom ublížil, im zranil ich, majú nejaké nedoriešené traumy, prípadne niekto tlačí do nejakého odpustenia, alebo sa stretli s novým nepochopením. Pretože tu Svätý Otec hovorí, že od toho, kto veľa trpel nespravodlivým a krutým spôsobom, nemôžno žiadať nejaký druh sociálneho odpustenia. A rozlišuje tu medzi tým, čo je na individuálnej, na tej osobnej rovine konkrétneho človeka, a čo sa týka kompletne treba z celej spoločnosti. Že zmierenie je osobný skutok a nikto nemôže nariadiť celej spoločnosti, hoci má za úlohu podporovať ho. To si môžeme predstaviť v situácii, keď jeden národ vyvolal vojnu voči druhému. Mali sme tú druhú svetovú vojnu, kde napríklad Nemecko dvakrát v 20. storočí rozpútalo vojnu. A mnohí dodnes majú problém, že s Nemcami. Teraz takéto niečo bude, to hneď bolo zjavné po vypuknutí vojny na Ukrajine, že toto sa teraz bude ťahať, keby hneď sa teraz tá vojna skončila, že to sa bude ťahať 10 ročia, možno 100 rokov, kým začnú sa niekoho uzdravovať tie najťažšie krivdy. A v tej pamäti národa tu zostane niečo také, taká nevraživosť. Máme množstvo veľmi podobných konfliktných situácií vo svete, kde dlhodobo, že nie len v posledných rokoch, ale nás už po 10 ročia stále vládnu nejaké konflikty, sú nezmeriteľné skupiny, Blízky východ, Arabi, Židia napríklad, že permanentne to tam je aj to, čo sa tam teraz deje. Takže spoločnosť má nieraz za úlohu podporovať zmierenie, ale vždy je to osobný skutok. A v tej čisto osobnej oblasti sa niekto môže vzdať požiadavky trestu na základe slobodného šľachetného rozhodnutia, hoci spoločnosť a spravodlivosť to oprávnene budú vyžadovať. Čiže napríklad, keby mne niekto ublížil, spoločnosť zistí, kto to bol, či sú orgány činné v trestnom konaní, ja napríklad môžem nežiadať trest pre toho človeka, a vzhľadom na spravodlivosť, na to, aby spoločnosť cítila, že spravodlivosť tu naozaj funguje, tak tá spoločnosť má právo to vyžadovať aj vlastne takýmto spôsobom zasiahnuť. Nie je možné nariadiť všeobecné zmierenie a myslieť si, že rany sa zahoja na základe nejakého dekrétu, alebo že sa dá nespravodlivosť prikryť nejakým plášťom zabudnutia. Toto je to dôležité, že ono to nemožno, že sú, samozrejme sú veľmi dôležité aj také verejné vyhlásenia, keď povedzme, ako boli po druhej svetovej vojne, že veľa urobili biskupy poľskí a nemeckí ohľadom zmierenia, alebo že niekto príde a ako syn treba z nemeckého národa žiada odpustenie, urobí verejne, či nejaký politík alebo biskup. Podobne, keď cirkev, či to bolo v roku veľkého jubilea, alebo teraz, keď pápež František chodí po návštevách, tak sa napríklad ospravedlňuje za všetky príkoria, ktoré napríklad cirkev urobila tam, kde kolonizovala, ako boli Eskimáci, Indiáni, Černosi. Takže aj takéto veci samozrejme majú význam, keď niekto v mene nejakej spoločnosti, organizácie, inštitúcie, štátu, spoločnosti nejaké vyjadri odpustenie a podobne žiada alebo poprosí odpustenie, alebo prípadne niekto povie, že odpúšťame a žiadame aj my odpustenie. Ale stále si treba byť vedomý toho, že na osobnej rovine to nikdy nejde len dekrétom, k tomu človek musí dospieť. A zároveň nie je možné ani niekoho tlačiť k tomu, aby odpustil alebo zabudnúť. A to, čo tu Svätý Otec hovorí, že je dojímavé vidieť tú schopnosť u niektorých ľudí, ktorí dokážu odpustiť, dokážu sa preniesť cez utrpenú škodu, ale, a toto je veľmi dôležité, je ľudské aj chápať tých, ktorí to nedokážu urobiť. Že neposudzujeme tých, ktorým niekto ublížil a nie sú schopní odpustiť, že nie sú dobrí kresťania, alebo že predsa však Pán Ježiš nám povedal, máte nie 7-krát, ale 7-krát máte odpustiť. Lebo niekedy aj my, kňazi, chceme byť akože veľmi evanjeliovi, no robíme to niekedy veľmi necitlivo. A tu Svätý Otec hovorí, to je základná ľudská psychologická skúsenosť, že je ľudské chápať aj tých, ktorí to nedokážu urobiť. A potom nasleduje ešte veľmi dôležitá veta. To, čo v každom prípade nikdy nesmieme navrhnúť, je zabudnutie. Neslobodno, a teraz tu hovorí, na čo neslobodno zabudnúť. Neslobodno zabudnúť na Shoah, čo je hebrejský výraz pre holokaust, čo bol symbol pre genocídu židovského národa počas druhej svetovej vojny. Lebo to je symbol toho, kam až môže zájsť zničenosť človeka, keď bola podnecovaná falošnými ideológiami a zabudla na základnú dôstojnosť každej osoby. Potom nemôžno zabudnúť na atomové bombardovanie Hirošimy a Nagasaki, nemožno zabudnúť na prenasledovanie, obchod s otrokmi, etnické masakry, ktoré sa diali v minulosti a ešte dneska sa dejú, mnohé ďalšie historické fakty, pri ktorých sa hanbíme za to, že sme ľudia. Dokonca toto Svätý Otec použil ako v príhovore, keď bol vo Svätej Zemi v Izraeli v roku 2014 a Svätý Otec tam predniesol vlastne takú modlitbu, spomeň si na nás vo svojom milosrdenstve, daj nám milosť hanbiť sa za to, čo sme ako ľudia boli schopní urobiť. Hanbiť sa za túto najväčšiu modloslúžbu, za to, že sme zneúctili a zničili naše telo, ktoré si vytvoril z hliny a oživil svojim dýchom života. Nikdy viac, Pane, nikdy viac. Toto bola modlitba, ktorú pri príhovore predniesol pápež František pri návšteve Izraela v roku 2014, čo je rok potom, ako bol zvolený za pápeža. Potom tu, ako som spomenul, vymenúva tie ďalšie, tie najväčšie hrôzy, na ktoré nemôžno zabudnúť. A rovnako to samozrejme platí, povedzme, aj pre obete sexuálneho zneužívania. To je naozaj téma, o ktorej sa už teraz aj u nás veľa hovorí. A veľmi často sa stretávame s tým, a to tak vo svete, ako napríklad v cirkvi. Prečo to vyťahuje niekto po rokoch? Až už zabudnite na to, lebo nechajte to už tak. Prečo to po rokoch vyťahujete? Tu hovorí otvorene Svätý Otec, na niektoré veci nesmieme zabudnúť. A hovorí potom ďalej, že prečo? Lebo bez pamäti nemôžno napredovať. Bez celistvej žiarivej pamäte nemôžno rásť. A že je ľahké upadnúť do pokušenia, že treba obrátiť list, povedať, že už uplynulo mnoho času a treba sa pozerať dopredu. Pre lásku Božiu nie. Doslova, že tu skríkol Svätý Otec. Pre Boha, akože toto nie. Veď poko pozeráme na tých ľudí, ktorým niekto ublížil. Potrebujeme si uchovať plameň kolektívneho vedomia, keď pred nasledujúcimi generáciami vydávajú svedectvo hrôze toho, čo sa stalo. Že v podstate ide o to, aby sme tú pamäť živili práve preto, aby sa niektoré veci nezopakovali, aby sa ľudské svedomie stávalo čoraz odolnejším voči akýmkoľvek pokusom nadvládu a ničenie. To sú veľmi silné slová, že vlastne toto vysvetľuje, prečo na niektoré veci nemôžno zabudnúť. Lebo my to tenky tak hovoríme, a ono tak znie tak skoro až tak mysticky, až veľmi spirituálne, že odpustiť znamená navždy zabudnúť. No u Pána Boha áno, ako on je ten, ktorý hovorí, že on hovorí vlastne cez podobenstva, že má záľubu akoby v ničení registrov trestov. Toto podobenstvo o tom sluhovi, ktorý mu dlhoval 10 000 talentov, a stačilo, že padol na kolena, prosil a pán mu odpustil celú držobu. Ten sluha žiada o to, aby len pozovel, že mu vráti. Samozrejme, že mu nevráti, nemá z čoho ani nemá ako na to prísť. A pán mu ich odpustí celú držobu. Že on má doslova záľubu v odpúšťaní, v ničení registrov trestov. A preto niekedy, ako my tak povieme, že odpustiť znamená vždy zabudnúť. Ale my nemôžeme ignorovať tú našu ľudskú skúsenosť, že my nemáme takúto túto Božiu charakteristiku, že v nás to zostáva a teda že nemôžno človeka ani tlačiť do toho mu nariediť, že však teda odpustí a zabudni. A dokonca, ale kde ani nesmíme zabudnúť, to je práve spoločnosti, aby sa niektoré veci neopakovali. Historici hovoria tú známú zásadu, ktorú mnohí vedia aj po latinsky, že história je z magistra vitae, že dejiny sú učiteľkou života, história je učiteľkou života, a zároveň k tomu historici dodávajú, že a ľudstvo je stále nepoučiteľné. Že, tak ako práve preto to historici hovoria, že na niektoré veci treba pamätať, treba si pripomínať, práve preto veci to neopakovalo, aby sa ľudské svedomie stávalo čoraz odolnejším. Takže preto túto časť Svätý Otec končí tým, že preto sa neodvolávam len na pamäť hrôz, ale na spomienku tých, ktorí uprostred takého tráveného prostredia boli schopní znovu nadobudnúť dôstojnosť a zvolili si solidaritu, odpustenie, bratstvo. A že veľmi dobre je totiž pripomínať si aj dobro. To zlo potrebujeme pripomínať na to, aby sa neopakovalo, a dobro, aby sme mali pred sebou tých, ktorí dokázali toto prekonať a ukázali, vedeli ukázať tú cestu k tým novým stretnutiam, ako je nazvaná táto kapitola.
Ďakujem ti, Janko. Maroš, ďalšia podkapitola má názov Odpustenie bez zabudnutia. Janko už spomínal o tom zabudnutí, o tej pamäti, ale my často od ľudí počujeme práve také vyjadrenie typu odpúšťam mu, ale nikdy mu to nezabudnem. O niečom takom hovorí Svätý Otec v tejto ďalšej podkapitole.
Tak v podstate Janko to už tak aj rozobral, aj naznačil, že o čom tam Svätý Otec tak ako rozpráva. Možno, že toto konkrétne vyjadrenie, že odpúšťam, ale nikdy mu to nezabudnem, je skôr také, možno, že taká vyhrážka skôr, hej, ale skôr ide asi o to, čo už Janko hovoril, že odpúšťam, ale neviem to zabudnúť. Hej, že nie je to také ľahké zabudnúť dokonca, Teda ani nie je to správne mnohorazí, aby sme zabudli, a že tak Svätý Otec pokračuje v tomto uvažovaní a vlastne sa zameriava na to, aby ešte tak bližšie tak rozlíšil to odpustenie, zabudnutie, čo to teda znamená, čo neznamená a o čo ide vlastne pri tom odpúšťaní a prečo máme teda odpúšťať a možno, že teda nezabudnúť. Odpustenie, ako znovu zopakoval, neznamená zabudnutie, alebo môžeme to povedať aj akoby tak naopak, že napriek tomu, že existujú mnohé veci, ktoré sa nedajú zabudnúť, tak predsa môžeme odpustiť. To je akoby také zase z druhej strany pohľad na to. A stále zdôrazňuje to, že nikdy neslobodno tolerovať, ospravedlňovať to, čo bolo spáchané a nemôžeme si dovoliť zabudnúť, pretože odpúšťame. Jednoducho nie je to, ako opakujem, nie je to také znovu vyhrážka. Ja odpustím, ale nikdy mu to nezabudnem, ale odpustím a aj keď sa veľmi snažím, tak je to veľmi ťažko zabudnúť a nejde to zabudnúť. Tí, čo odpúšťajú, totiž nezabúdajú, ale bránia sa tomu, aby ho ovládala tá istá deštrukčná sila, ktorá im ublížila. Teda v podstate to odpustenie je pre mňa dôležité, pre mňa, lebo mnohorazí nosíme v sebe takú tú deštrukčnú silu, ktorá ubližuje mne samému, môjmu srdcu a môjmu vnútornému životu. Ten druhý si to vôbec ani nemusí už, nie že pamätať, ale nemusí to riešiť a ja to stále riešim a ničí to vlastne môj aj duchovný život, aj kvalitu môjho života. Ale zároveň nechce, nejde tu o nejakú pomstichtivosť, teda tí, ktorí odpúšťajú, rozhodli sa, že sa nebudú chcieť pomstiť za každú cenu. A pretože práve tá pomstichtivosť a ten začarovaný kruh spôsobí to, že to, čo ja niekomu vrátim, tak sa to nakoniec zase vráti ku mne. Jednoducho sú to ľudia, ktorí odpúšťajú, ľudia, ktorí dokážu pretrhnúť ten začarovaný kruh. Existujú také hrozné a kruté zločiny, že ani utrpenie toho, kto ich spáchal, nepomôže dosiahnuť pocit, že bol delikt napravený. Teda keď mi nás niekto tak kruto ublížil, tak ja by som ho mohol nejakým spôsobom odstrániť. Možno, že Svätý Otec hovorí dokonca zabiť alebo ešte predtým mučiť, ale nepomôže mi to k tomu, aby som nadobudol ten vnútorný pokoj. Vnútorný pokoj nadobudnem práve cez to odpustenie. A zároveň pripomína dôležitú vec, keď sa hovorí o odpúšťaní, nehovorí sa o beztrestnosti. To je ďalšie dôležité rozlíšenie, pretože niekedy máme dojem, že keď niekto odpustí, tak potom je to už taká beztrestnosť, že nič sa nestalo. A niekedy sa aj tak povieme, že keď niekto mi povie, že prepáč, tak my mu povieme, nič sa nestalo. To môžeme v autobuse, keď nám niekto stúpi na nohu, nechtiac, tak povie, nič sa nestalo. Ale mnoho razy sa povie, a to je pravda, stalo sa. A stalo sa nejaká zlá vec, ako menšia, väčšia, ale zlá, na ktorú je veľký problém tak zabudnúť. Keď trošku možno odbočím, ale možno, že takéto, ten príklad taký nádherný o tom odpustení, to je práve Mária Goretti. Že tam Alessandro, ktorý ju zavraždil, pretože si chránila svoju čistotu, tak ona mu odpustila. Ona to aj povedala, to sú nádherné slova, že odpúšťam vrahovi a chcem ho mať v nebi vedľa seba, tak teraz on robil potom veľké pokánie, keď sa aj dostal z väzenia, alebo vo väzení. To nebola beztrestnosť, že ona od tie odpustila, tebe sa nič nestalo. Väzenie. A potom postupne prešiel takým prerodom a keď som bol v Netune pred pár rokmi, tak tam bolo taký pohľad na to, že po taliansky, ťažko to preložiť, ale perdonato, Salvato perché perdonato. Čiže bol vlastne zachránený, pretože bol odpustený. Doslova by to bolo, že pretože mu bolo odpustené, tak tým mu možno ona mu vyprosila tú milosť, že nakoniec robil veľké pokánie a možno, že je v nebi vedľa nej. Tak ako si to ako priala, čiže to je veľká sila, ale to neznamená vôbec, že sa nič nestalo a beztrestnosť jednoducho. Ten štátny zákon je tam aj na to, samozrejme, ak je správny, aby vlastne dokázal spraviť to, že zastaví to zlo, ktoré sa môže šíriť aj takýmto spôsobom. A aspoň nejako im povieme, že sa zadozúčinilo spravodlivosti, sa nezadozúčinilo, keď niekto ide do basy a niekeď mu dajú trest smrti, lebo spravodlivosti by sa zadozúčinilo, keby sa možno, že všetko vrátilo do tých predošlých koľají, by sme mohli povedať. Ale v každom prípade teda nejde o nejakú beztrestnosť, ale tu vidíme nádhernú silu toho odpustenia. Takisto to museli spraviť rodičia, takisto to, čo som čítal o tom Alexandrovi, on prišiel prosiť o odpustenie aj matku, a napríklad brat tej Márie Goretti mal veľký problém s tým odpustením, že odpustiť mu. Matka mu odpustila a Mária Goretti odpustila. Ten brat musel s tým veľa bojovať, aby mu odpustil. Takže je to o tých bojoch, zápasoch a o tom, že odpustenie nerieši to, že sa nič nestalo. Stala sa veľmi vážna vec a treba ju nejakým spôsobom riešiť. Keď bola nespravodlivosť na oboch stranách, pretože mnoho razy sa aj takéto situácie stáva, nie sú veci čierno-biele, že iba jeden, iba druhý. Jeden trpí a jeden je obeť a jeden je vždycky ten agresor. Ale vždycky môže byť v tom našom živote ten problém na oboch stranách. Tak na oboch stranách ho treba riešiť, ako poukázali chorvátski biskupy, svätý otec cituje Chorvátov, oči každej obeti máme povinnosť rovnakého rešpektu. Nemôžu tu byť etnické, náboženské, národnostné, ani politické rozdiely, že ten nie je náš, nepatrí k nášmu národu alebo k nášmu náboženstvu, no tak jemu sa až tak neublížilo. A potom svätý otec zakončí takou modlitbou. Prosím Boha, aby pripravil naše srdcia na stretnutie s bratmi bez ohľadu na rozdiely v ideách, jazyku, kultúre, náboženstve. Aby pomazal celé naše bytie olejom svojho milosrdenstva, ktorý lieči rany omylov, nepochopenia, sporov. A prosím o milosť, aby nás s pokorou a miernosťou poslal na náročné, ale plodné chodníky úsilia o pokoj.
Ďakujem ti, Maroš. Dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej vstúpime do ďalšieho bloku našej relácie.
Chcem uzrieť
Milí poslucháči, vstupujeme do nového bloku našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Sú to generálne audiencie, v ktorých Svätý Otec hovorí na rôzne témy. Ešte doplníme poslednú katechézu, ktorú mal v časti o nerestiach a čnostiach. A tou poslednou, ktorou sa zaoberali, je pokora. Janko, teba prosím, keby si nám o tejto čnosti pokory, tak ako nám ju predstavil Svätý Otec, teraz povedal.
Je to taký veľmi pekný záver tejto série katechéz, pretože bolo najprv 7 hlavných hriechov, potom bolo 7 čností. Z toho boli tie 4 kardinálne, tie ľudské, ako je odvaha alebo zmužilosť, múdrosť alebo prezieravosť, miernosť a spravodlivosť. A potom boli 3 božské čnosti, viera, nádej, láska. Čiže bola akoby taká protiváha proti 7 zlám, 7 nerestiam, 7 kardinálnym hriechom, bolo 7 čností. A teraz to svetlo zatvára jednou čnosťou, ktorá nie je súčasťou tejto sedmičky, takéto tej božsko-ľudskej posvetnej sedmičky, ale stojí v základoch kresťanského života čnosť pokory. Je to niečo, čo naozaj vo Svetom písme, zvlášť v Novom zákone, je extra veľmi, veľmi prítomné už od prvých stránok, ale rovnako aj v Starom zákone. Vidíme o tom, ako už babylonská väža, stavba babylonskej väže bola symbolom arogancie, pýchy, že postavíme si pomník až do neba, ako tam už písmo hovorí, že Boh sa musel zohnúť, ako je pozrieť, čo to vlastne tí ľudia tu vymýšľajú, ako by tie mravce, my si postavíme pomník až do neba. No a totiž pýcha a povýšeneckosť nafúkujú ľudské srdce a spôsobujú, že sa javíme niečo viac, než v skutočnosti sme. Ale pokora nás vrácia znovu do správneho rozmeru, znovu nás akože vráti na zem. To ako keď povieme niekomu, vieš čo, ty sa vráca na zem trošku, akože uvedom sa, čo si, aj v tom spežnom takom vyjadrení, alebo slangovom máme takéto vyjadrenia. A keď je táto čnosť základom kresťanského života, tak nám hovorí o tom, že my sme prach a na prach sa obrátime, lebo nás neboli sme vzatí z hliny zeme. A dokonca ten výraz, latinský výraz pre pokoru je humilitas, ten, kde je pokorný, humilis, a to je od slova humus, čo znamená zem. Čiže práve ten, kto je pokorný, tak sa nás uvedomuje, že zo zeme bol vzatý, že sme aj prach a na prach sa obrátime. Toto, keď sa nám pripomína vždy na Popolcovú stredu, je jedna z tých dvoch víziev, buď kajte sa, verte vani, alebo pamätáš si, prach a na prach sa obrátiš, že to nie je hneď výzva akoby na takéto také skeptické, temný obraz kresťanstva, že stále sa mám len umrtvovať a pamätať len na smrť. Nie, vráca na zem, ako odtiaľ si bol vzatý. A keď sa vrátiš na zem, vtedy začneš vidieť naozaj reálne veci. Nie vtedy, keď sa snažíš na tých druhých vyvýšiť, keď budeš šliepať po ich hlavách, ale vtedy, keď budeš pozerať zo spodu, vtedy budeš vidieť tie veci naozaj tak, ako reálne sú. Že na to, aby sa oslobodil od pýchy, hovorí si, že by stačilo napokon veľmi málo. Stačilo by rozjímatať hviezdnou oblohou, a začituje hneď slova žalmu, veď keď hľadím na nebesia dielo tvojich rúk, namesti sa na hviezdy, ktoré si ty stvoril. Čože človek, že naň pamätáš a syn človeka, že sa ho ujímaš. Čo napríklad toto by stačilo na to, aby sa človek zrazu akože nemusel ani z tej zeme odlepiť, aby si uvedomil, že naozaj, že je nič. A dneska aj moderná veda nám to potvrdzuje. Všetci tí, ktorí vo vesmíre boli, tak možno si pamätá staršia generácia, bol to za bývalého režimu, za bojovného ateizmu, komunizmu, že boli sovietskí kozmonauti vo vesmíre a vraj údajne povedali, že bol som tam a Boha som nikdy nevidel. Ale na druhej strane vieme, že boli americkí, boli tí, ktorí boli veriaci a hovoria, že boli ako úžasnutí nad tým, keď si vedomili, že aká je zem zrazu malá, aká vie byť krásna. A dneska, keď pomocou už moderných teleskopických zariadení vieme, že sme úplne len ako dokonca menšie než pendlíková hlavička v porovnaní so všetkým tým, čo vo vesmíre existuje. A to len samotná Zem je taká drobulinka v porovnaní s inými planetami alebo hviezdami. A ešte na tej drobulinkej Zemi je toľko tých ľudí, ktorí sú naozaj úplne akože z pohľadu vesmíru by sme povedali, že len mikroskopicky sme viditeľní. A pre Boha každý jeden z nás znamená strašne veľa. A každého jedného z nás Boh tlačil svoj obraz. A preto, keď sa človek vlastne vracia k zemi, tak sa znovu vracia k tým pôvodným rozmerom a začína vidieť veci reálne. No a potom Svätý Otec hovorí ďalej, že veď Pán Ježiš začal blahoslavenstva práve od tých, ktorí sú pokorní, tí, ktorí sú uchránení od nepeknej nerosti, a to je arogancia. Lebo pýcha často ide ruka v ruke s aroganciou, s povýšeneckosťou. To prvé blahoslavenstvo ktoré znie blahoslavený chudobný v duchu, tak hovorí vlastne o to, že to sú tí, ktorí vôbec nie sú arogantní. My niekedy to tak myslíme, že znamená tí, ktorí sú chudobní materiálne, tí, ktorí sú chudobní intelektuálne. Ale vlastne on to znamená, že to sú všetci tí, ktorým sa arogancia strašne protiví, ktorí sú chudobní v duchu a preto sú mierni, milosrdní, čistého srdca, alebo tá pokora je vstupnou bránou ku všetkým ostatným čnostiam. A ďalší príklad, ktorý svetotec uvádza, že máme aj tie prvé stránky vôbec nového zákona, evanjelií, že nie len prvé blahoslavenstvo, ale samotné prvé stránky, to máme tam najmä tam u Matúša a potom u Lukáša, ktoré opisujú zvestovanie, ako náš Boh prišiel na tento svet prostredníctvom jednoduchého dievčaťa v Nazarete a hovorí, že tu to vyvolenou hrdinkou nie je nejaká princeznička, ktorá vyrastla v balónke, ale neznáme jednoduché dievča Mária, ktorá vyrastá v meste, ktoré by sme dnešným slovníkom označili ako nejaký zapadákov. Však čo môže byť vôbec odtiaľ niečo extra, niečo významné, význačné. No ona je pritom tá, ktorá ako prvá žasne, keď jej anjel prináša Božiu zvesť. A vlastne anjel hovorí, že Boh, že našla si milosť u Boha, že Boh našiel v tebe zaľúbenie, ako keby Boha priťahovala Márina malosť, tá umenšenosť, že tá, ktorá ani nevie o tom, aká je vlastne pokorná, ako je vlastne disponovaná na prijatie samotného Boha. A odtedy, ako Mária povedala Bohu svoje áno, tak sa doslova by aj vedome stránila toho, aby vystupovala príliš na scénu. Pamätám si, ako kardinál Špidlík aj má v jednej zo svojich príhovorov, že Mária nikdy nie je tam, kde Ježiš používa nejakú slávu. Ale vždy sa objavuje tam, kde je nejaký problém. Čiže prvé, čo vidíme, hneď je prvé rozhodnutie potom, ako prijala do svojho srdca tú Božiu zvesť a spasiteľa, tak jej spomáhať, slúžiť svojej príbuznej Alžbete. Kto napokon videl to gesto, vidí ho okolo nikto okrem Boha. A Mária ako keby túto skrytosť nechcela opustiť, že keď už potom neskôr, keď Ježiš jej syn je dospelý a verejne účinkuje a kto si v zástupu nadšene zvolá, že blahoslavený život, ktorý ťa nosil do prsia, ktoré si požíval, tak ono na to môže znieť akoby také, až také zhodenie zo strany Ježiša, ktorý povie, že blahoslavení skôr sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo, zachovajú ho. A tu svetiteľ ponúka akoby interpretáciu, že samotný Boh akoby chcel chrániť tú Máriinu skromnosť, tú pokoru, že keď to niekto chce vyťahnuť na svetlo, že samotný Boh to chráni a že Ježiš tú pozornosť presmeruje trošku inak, že pozrite sa, vďaka tomuto je ona vlastne taká pokorná, tí, ktorí počujú Božie slovo, a toto je cesta aj pre ostatných. Takže pre Máriu sa ani tá najsvetejšia pravda, že bola matkou spasiteľa, nebola dôvodom, aby sa chválila pred ľuďmi. No a nikdy to nespôsobilo to, že by túto pokoru opustila. Dokonca ani tie chvíle temnosti, ťažkosti, ktoré priviedli až pod kríž, že Mária je vždycky tá, ktorá sa akoby zrieka ambícií, od nich úplne slobodná. A práve táto je malosť nepremožiteľnou silou, lebo svätý hovorí v tejto katechéze, že pýcha je najsmrteľnejší hriech, ale pokora je najmocnejšia zbraň proti najsmrteľnejšiemu hriechu. Čiže že tam, kde nie je pokory, tak je vojna, nesmrteľné rozdelenie. A tam, kde je pokora, tam je cesta spásy. Takže záver týto krásny katechéz o veľkých nerestiach, o veľkých čnostiach, je zakončený tou najmenšou čnosťou, a ktorá vlastne preto je najmocnejšou, lebo je pokora, ktorá je nenápadná, ale ktorá dokáže jediná poraziť najsmrteľnejší hriech, ktorým je pýcha.
Janko, ďakujem ti veľmi pekne za toto priblíženie myšlienok svätého Otca. Poslednú májovú stredu svätý Otec otvoril nový cyklus katechés, a to o Duchu Svetom. Prvá téma má názov Duch Boží sa vznášal nad vodami. Maruš, keby si nám túto katechézu teraz priblížil.
Svätý Otec tak trochu uviedol aj celý cyklus, ktorý začal ako takú novú tému. A celý cyklus týchto katechéz sa nazýva Duch a nevesta, kde nevesta je cirkev a Duch Svätý ju vlastne vedie k Ježišovi, našej nádeji. A Svätý Otec hovorí, že prejdeme takými tromi veľkými etapami dejín spásy, starým zákonom, novým zákonom a potom už obdobie cirkvi, teda že ako cirkev žila a nechala sa viesť Duchom Svätým. A pritom Svätý Otec hovorí, že sa nebude praktizovať nejakú biblickú archeológiu, ktorá je dôležitým predmetom, ale že nejde týmto smerom sa uberať. A namiesto toho chce objavovať, čo je v starom zákone dané ako prísľub, teda starý zákon je ten, ktorý kde ešte neboli naplnené prísľubenia, ale máme prísľuby, predobrazy. A tie sa plnej miere uskutočnili v Kristovi, teda bude, môžeme tak ako keby sledovať, že slnko vychádza, úsvit toho Božieho zjavenia a potom vrcholí na poludnie, teda teraz je to tá cesta, že od toho úsvitu na to poludnie, keď prichádza Kristus. No a začal, ako si hovoril Janko, prvou katechézou, kde hovorí o duchu, ktorý sa vznášal nad vodami. Teda to je prvá katechéza tohto cyklu. Duch Boží sa vznášal nad vodami. Zem bola pustá, prázdna. Tie slova sú nám také známe z knihy Genesis. Ale ono je to niekedy nebezpečné, že to, čo nám je známe, že si myslíme, že už vieme a že sme pochopili, tak je dobre sa k ním vrátiť a dobre sa je k ním vrátiť, takže ešte o nich nevieme nič a začať ich znovu a znovu čítať. Teda Duch Boží sa javí ako tajomná sila, ktorá posúva svet z prázdneho, pustého a pochmúrneho stavu do stavu usporiadaného, harmonického a pokojného. Teda ten prázdny, pustý, pochmúrny stav. Svätý Otec to bude aplikovať, že nie je niekedy len okolo nás, alebo nebol iba vtedy, ale aj teraz okolo nás a hlavne je niekedy v nás. My sme niekedy prázdny, pochmúrny, pustý. A Duch Svätý je ten, ktorý z toho chaosu tvorí kozmos. Teda vlastne chaos je ako zmetok a vytvára kozmos ako niečo krásne, niečo nádherné, usporiadané. A to aj vyjadrujú vlastne, to vyjadruje to slovo kozmos. Teda je to vyjadrenie toho, čo vyjadruje aj mundus, ako na jednej strane svet a na druhej strane niečo krásne, usporiadané, čisté, harmonické, pretože Duch Svätý je harmónia. Čiže to je taký nejasný náznak pôsobenia Ducha Svätého v stvorení, ale zdôrazňujú to, alebo vracajú sa k tomu aj niektoré žalmy starého zákona, napríklad dychom jeho úst vznikli všetky ich voje. Pánovým slovom povstali nebesia, dychom jeho úst všetky ich voje, teda duchom. Keď zošle svojho ducha, sú stvorené a obnovuje štvárno zeme. 104. žalm. Že táto vývojová línia sa potom stáva takou jasnou v novom zákone, ktorý používa v podstate v súvislosti so zjavením Ducha Svätého podobné predobrazy alebo holubica, ktorá sa znáša nad vodami Jordánu, ako kedysi Duch Svätý nad tým chaosom. A Ježiš napríklad vo večerade dýchol na svojich učeníkov a povedal: príjmite Ducha Svätého, teda duch a dých, tak ako Pán pri stvorení vdýchol do Adama. Adamovi vdýchol svoj duch. A potom Svätý Otec hovorí, že Svätý Pavol ešte posúva tú myšlienku, a hovorí, že nie iba ľudia potrebujú Ducha Svätého, ale celé stvorenie sa vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach. Teda zvíja sa kvôli nám ľuďom, kvôli človekovi, ktorý ho podrobil otroctvu skazy. Je to skutočnosť, ktorá sa nás úzko a dramaticky dotýka. Apoštol vidí príčinu utrpenia stvorenia, skazenosti a hriechu ľudstva. Teda dôležité veci, ktoré si tak niekedy neuvedomujeme. Myslíme si, že hriech je niečo také súkromné a každý hriech má obrovský dopad na nás, na život, na vzťahy, aj na celé stvorenie. A teda to sú dôsledky, ktoré z každého hriechu vyplývajú. Pán Boh, keď nám dal prikázania, tak nie preto, že nás chcel si s nami trošku zahrať nejaký šach, ale chcel, aby sme neublížili sebe, druhým, aby sme neublížili ani stvoreniu. Svätý Otec potom hovorí o svojom obľúbenom svetcovi, svätom Františkovi z Assisi, ktorý nám ukazuje krásne východisko. Je to východisko, ktoré vychádza od Františka, je cesta kontemplácie a chváli. Teda František bol ten, ktorý kontemploval stvorenie a chválil. Nebesia rozprávajú o sláve Boha, hovorí 18. žalm, ale potrebujú naše ústa na mužov a žien, nás ľudí, aby sme dali hlas tomuto volaniu. Teda nebesia rozprávajú a my máme dať hlas tomuto volaniu. Keď sa modlíme pri svätej omši pred premenením svätý, 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 tak tiež hovoríme: plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Teda zem je v požehnanom stave, zvíja sa v porodných bolestiach a od nás veľmi záleží, že či jej dokážeme aj my práve našou kontempláciou a chválou pomôcť, aby sme aby sa čosi tak nové porodilo, aby sa čosi nové narodilo. Znamená to prakticky uprednostniť radosť z kontemplácie pred radosťou z vlastnenia. Človek má také dve tendencie, oveľa silnejšie je tá radosť, že niečo vlastním, niečo mám, a niekedy niekoho dokonca vlastním, čo je manipulácia, ale a Svätý Otec hovorí to, my máme mať radosť z kontemplácie, že najkrajšie to vidieť práve na svätom Františkovi, ktorý nič nechcel a mal iba tú nádhernú čistú radosť z kontemplovania stvorenia, chválil a ďakoval za stvorenie. A potom nás Svätý Otec znovu pozýva, aby sme dokázali Duch Svätý, otvorili sa Duchu Svätému, ktorý spôsobí aj to, že vstúpi do nášho srdca, ktoré, ako som hovoril na začiatku, ako aj Svätý Otec hovoril, ktoré je pusté, temná, je to mnoho razy pustá, temná priepasť. A Duch Svätý, ktorého vpustíme do tejto temnej priepasti svojho srdca, vie z toho chaosu urobiť kozmos. Veľa sa stretávame s ľuďmi, ktorí povedia, mám chaos, niečomu nerozumiem, tak, ale otvoril si svoje srdce Duchu Svätému, on ti vysvetlí. On ti povie, on ti dá aj silu, aby si rozumel a aby si vedel konať, ale keď my iba lamentujeme a nespravíme žiadny krok k tomu, aby sme pustili ducha, otvorili sa Duchu Svätému, ktorého Pán dáva úplne všetkým, tak potom samozrejme, že z toho chaosu nikdy nevznikne kozmos, lebo my ľudia si to sami nevieme usporiadať. Duch Svätý vedie naše mysle, náš rozum, našu vôľu. Svätý Otec hovorí, preto máme okolo seba vojny a všetko to sociálne nespravodlivosti, vonkajší chaos, pretože je vo vnútri v nás. Že kto, Svätý František Asisky mal ten výrok, že keď niekto chce hovoriť o pokoji, tak je najdôležitejšie zo všetkého, aby ho on mal vo svojom srdci, lebo ináč to bude také divadelné tláchanie, že ja tu prinesiem pokoj, ja tu spravím, a že potrebujeme pokoj. Ak ho máme v srdciach, tak tu bude, ak nie, tak je to divadlo. Čiže nech nás táto túžba zakúsiť Ducha Stvoriteľa privedie k tomu, aby sme mu otvorili srdce, pretože ten Duch Svätý je duch, ktorý tvoril a teda je tvorivý. On nemá problém tvoriť nové veci. Jediný problém Ducha Svätého je ten, že my ho nechceme vpustiť mnoho razy do svojich srdc.
Ďakujem ti, Maroš. Milí poslucháči, ktorí ste len nedávno prišli k svojim prijímačom, chceme vám povedať, že počúvate reláciu od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Venujeme sa myšlienkam svätého otca z generálnych audiencií. Teraz budeme pokračovať v téme, ktorú svätý otec začal v cykle Duch a nevesta. V tejto druhej katechéze vychádza zo slov pána Ježiša, ktorý charakterizuje Ducha Svätého ako vietor, ktorý veje kam chce. Janku, prosím ťa, keby si nám tieto myšlienky svätého otca teraz priblížil.
Svätý sa najprv zameral na to, že aké je vlastne meno Ducha Svätého, lebo keď sa stretneme s nejakým človekom, prvú vec, ktorú sa o ňom dozvieme, je jeho meno. Keď chceme s niekým komunikovať, tak sa predstavujeme. A táto tretia osoba na Svätejšej Trojice má tiež svoje meno, my nazveme Duch Svätý, ale to je taká latinizovaná verzia, pretože hebrejský, ten aramejský výraz pre ducha je ruach, čo znamená dých, vietor, nádych. To máme aj hneď na prvých riadkoch svätého písma, že duch Boží sa vznášal nad vodami. Ale staroveké národy, ktoré napríklad verili v iných bohov, tak tie mena dávali podľa toho, čo ich malo charakterizovať. A vieme, že to Božie meno bolo vo veľkej úcte, že práve takto Židia chránili to Božie meno pred ostatnými pohanskými národmi, pretože v tom povedomí bolo, že ak niekto pozná meno toho druhého, tak má nad ním nejakú moc, akože dokáže mať spôsob k nemu a vie ho nejako ovládať. A preto Boh má svoje meno, je Pán, ale pre ostatných sa zjavil cez Mojžiša, ako ten, ktorý je, a prípadne, že mu dal Mojžišovi inštrukcie, toto povieš Izraelitom, toto povieš Faraónovi, to Božie meno stále akoby chránené. A teraz aké je to meno samotného Ducha Svätého, lebo vieme, že aj posvedcovať Božie meno znamená uctievať si samotného Boha, a ten Duch Svätý je ten, ktorý tým princípom celým oživujúcim samotnom Bohu, ako keby sme to mohli takto nejako že povedať, lebo vieme, že Boh nemá pôvod, nemá začiatok ani koniec, ale je tam naozaj niečo, čo je tým zdrojom života. No a práve ten výraz ruach, ten dých alebo vietor, hovorí o tom, vlastne ako sa ten Boží duch naozaj prejavuje. A to napríklad ten hukot máme zaznamenaný vtedy na začiatku, keď sa tvoril svet, a keď vlastne z toho chaosu Boh usporiadal všetko, ale ešte výraznejšie to máme vtedy, keď na Trojice zostúpil, že sa prihnal akoby hukot prudkého vetra, že tam Duch Svätý akoby dal svoj podpis tomu, čo sa udialo. A ten prudký vietor znamená, najmä je to ako obraz sily, lebo Boží duch je naozaj ten, ktorý stvárňuje svety, ktorý je schopný obnoviť, pretvoriť tvárnosť zeme. Ja som tak sám niekedy hovoril, keď teraz máme zábery nieraz v televízii o tom, čo znamenajú niekedy záplavy, že prídu niekto zo suvy pôdy a zmizne kompletne celá dedina, úplne sa všetko pochová, alebo príde zemetrasenie a odrazu ľahne popolom všetko, čo tu bolo vybudované za stáručia. A že keď sa my tak modlíme, že Pane, zošli svojho ducha, všetko bude pretvorené, obnovíš tvárnosť zeme, že keď si niekedy uvedomili, čo vlastne prosíme, tak by sme sa možno zľakli toho, lebo ako obrovskú silu vie mať ten Boží duch. Na tej Turice to bolo úplne zjavné, že hukot prudkého vetra, vidíme teraz, keď prídu búrky a tornáda, to len hovorí to, že naozaj, keď raz bude nové nebo, nová zem, tak to bude kompletne celé pretvorené, až nezostane tu kameň na kameni, ako povedal Ježiš to v Jeruzalemskom chráme, a že to celé naozaj môže byť pretvorené, ale nie, že všetko len zničí, ako vidíme po nejakom deštrukčnej búrke, ale v prírode, keď sa preženie, povedzme, aj tornádo alebo búrka, tak príroda nepozná katastrofu. Tam sa vždycky z toho potom niečo nové vytvorí. Tak toto je ten prvý obraz Boha, ducha, ktorý vanieka chce, že to je nielen vietor, ale to je naozaj, toto je sila. Z toho vyplýva to, že takýto vietor, samotný vietor, nedokážeme skrotiť, nedokážeme udržať na úzde, nevieme ho zavrieť do fľaše. A vlastne to je vyjadrenie toho, že Boha naozaj nemôžno spútať. A to sa niekedy pokúšame tým, že chceme dať nejaký pojem alebo definíciu alebo nejaký celý teologický alebo filozofický traktát, tak nevieme my Božieho ducha ani samotného Boha uzavrieť do nejakých definícií pojmov. A to v cirkvi máme akoby to pokúšanie, hovorí svätý otec, že uzavrieť do kánonov, inštitúcií, definícií, nejakých možno dogiem. Ale Boha nemôžno spútať. On vlastne ten, ktorý to všetko oživuje. Je tam, kde my máme nejaké inštitúcie a štruktúry, ktoré sú potrebné, tak to nemôže byť na to, aby sme človeka, aj samotného človeka niekoho zošrobovali, alebo aby sme ho tam doslova vtesnali. Ale práve preto, aby sme vnímali, že je tu nejaký poriadok, ktorý ten Boží duch vytvoril hneď na prvých stránkach knihy Genesis. Ale nutne to potrebuje niečo, čo to oživuje. Všetky tie štruktúry, inštitúcie, všetko to, čo vybudujeme. No a druhá charakteristika po tejto sile, alebo po sile vetra, je to, že kde je Pánov duch, tam je sloboda. Ako hovorí svätý Pavol, ktorý toľko naozaj aj tých listov napísal, aj Božom duchu hovoril. Lebo tam, kde je Pánov duch, tam je sloboda a ide o zvláštnu slobodu. Nie je slobodu môcť si robiť, čo chceme, ale slobodu slobodne robiť to, čo chce Boh. Že konať dobro slobodne, teda z príťažlivosti, nie z donútenia, ale zložito ja sám chcem. Toto je teda ten skutočný pojem slobody. To niekedy môžeme tak aj prirovnať aj k tomu, že ja môžem si v slobode tvrdiť, že zem je plochá, alebo že 2 a 2 je 5. Ja môžem si v slobode tvrdiť, že tu nebola ani pandémia, že tu nebola ani holokaust. Ale napokon je otázka, či som sa slobodný, alebo som pomýlený, alebo som totálne intelektuálne mimo. Že tá skutočná sloboda, o ktorej tu Boh hovorí aj cez svätého Pavla, je sloboda slobodne konať dobro, bez toho, aby to niekto nútil, a na to prežívať radosť z toho. A práve preto si bol svätý Pavol aj vedomý možnosti zneužitia takéto slobody a nepochopenia, čo to môže znamená sloboda. Hovorí, že ste bratia povolaní pre slobodu, ale nie za to, aby ste ju dávali prečo z telu, ale na to, aby ste zájomne slúžili v láske. Že slobodný človek je napokon ten, nie ten, ktorý si robí, čo chce, ale ten, ktorý vie slobodne slúžiť. Lebo ináč sa sloboda stane zámienkou pre telo. Na tomu svätý Pavol dáva celý zoznam toho. Smilstvo, nečistota, chlípnosť, modoslúžba, čary, nepriateľstva, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie. Toto je to chápanie slobody. Tí, ktorí si myslia, že sloboda je to, čo si môžem robiť, čo chcem. Ale napríklad tí, ktorí pochopia, že sloboda je prečo skonať dobro, tak vlastne tí žijú to, čo povedal Pán Ježiš, keď vás Syn oslobodí, vtedy budete naozaj slobodní. Čiže naozaj nechať sa vlastne spútať samotným Bohom, pretože Boh nikdy na slobodu človeka nesiahne, tu bude rešpektovať jeho večnosti. Až vtedy vlastne zbadáme, že vtedy, keď sa necháme spútať akoby jeho dobrom, tak vtedy bude naozaj slobodný a vtedy zbadáme, aká je oslobodujúca celá pravda a dobro, ktoré môžeme v slobode konať.
Ďakujem ti, Janko. Ďalšia katechéza prebehla 12. júna a jej témou bola myšlienka poznávať Božiu lásku z Božích slov. Maroš, čo Svätý Otec týmto chcel povedať o Duchu Svetom?
Svätý Otec v tých prvých dvoch katechézach hovoril o Duchu Svetom, ktorý tvorí a ktorý usporadúva ten chaos. Robí z neho kozmos niečo krásne. A teraz sa posunul to svoje myslenie, premýšľanie v tom zmysle, že teraz by sme chceli hovoriť už o takom pozitívnom zjavení, teda Duch Svätý, ktorý je pozitívne zjavuje. Však všetko je pozitívne, ale v tom stvorení tam hľadáme tie stopy, objavujeme a tu vlastne Duch Svätý príde a hovorí nám veci, inšpiruje tých starozákonných prorokov, samozrejme tých novozákonných autorov a teda v podstate sa zamýšľame nad vetou, ktorú máme vo vierovýznaní. On hovoril, teda Duch Svätý hovoril ústami prorokov, teda jedna z tých vecí. A teda je to Božia inšpirácia v Biblii. Duch Svätý vnúkol písma a vlastne vysvetľuje a robí ich živými a účinnými. Inšpirácia je to, že každý autor tej knihy biblickej, toho textu biblického, ostáva sám sebou, nestáva sa takým nástrojom, že ako to majú niektoré iné náboženstva, že teraz prišiel anjel a diktoval, čo máš napísať. A inšpiroval, ten človek premýšľal a Duch Svätý ho inšpiroval a on podľa svojej povahy, podľa svojho vzdelania napísal text, ktorý bol inšpirovaný Duchom Svätým. Teda to je Sväté písmo. Tak napríklad prorok Izaiáš písal takým nádherným spôsobom, pretože to bol básnik, bol vysoko vzdelaný aj vysoko postavený muž. Ale napríklad boli Amos alebo tí proroci, ktorí zase boli úplne jednoduchí. Boli to pastieri mnoho razy, alebo aj sám hovorí, ja som pastier a zberateľ alebo pestovateľ poľných fík. Čiže hovorí takým jednoduchým a niekedy až takým, povieme, vulgárnym, ostrým jazykom, ale všetko je to vlastne písmo sväté, ktorom my máme objavovať práve to Božie slovo, tú inšpiráciu, tie Božie pravdy. Čiže Svätý Otec nás pozýva k tomu, aby sme Ducha Svätého videli vlastne v tých samotných textoch, ktorý otváral učeníkom myseľ, aby porozumeli písmu, A my to môžeme zažívať niekedy aj v našom živote, že sme veľakrát sme počuli nejakú vetu písma svätého, alebo čítali možno, že aj 100 razy, alebo 200 krát sme čítali čosi. A zrazu si ju prečítame znovu a úplne sa nám rozbrieždi. Úplne zrazu zbadáme, že vidíme, tu je také svetlo, ktoré som doteraz nevidel. A toto je riešenie môjho problému. Čiže to je tá inšpirácia aj Ducha Svätého, že my takisto sme inšpirovaní v tom, keď čítame písmo, aby sme ho vedeli tak objavovať tie pravdy. Ale čo je dôležité, je práve to, aby sme ho čítali vedení cirkvou, pretože bol v knihe Zjavenia, máme obraz baránka, ktorý láme pečate knihy, teda je tam kniha a že kto môže otvoriť tú knihu a rozlomiť jej pečate, tak to je práve baránok, ktorý rozlomí tie pečate. Teda to písmo sväté vzniklo v cirkvi, v spoločenstve a má sa správnym spôsobom čítať v cirkvi a spoločenstve, aby sme nevyčítali veci, ktoré tam absolútne nikdy nemali. Nikto tam nechcel, ani autor, ani Duch Svätý, ale my ich niekedy môžeme vyčítať, alebo si myslíme, že sme to tak sme to pochopili a myslíme si, že je to Duch Svätý a pritom sú to úplne nezmysly. Preto tu máme cirkev, ktorá nás vedie, usmerňuje a ktorá nám pomáha, aby sme to dobre dokázali pochopiť. Ale v každom prípade sa vlastne to sväté písmo a potom to Božie, v tom svätom písme to Božie, stáva našim pokrmom. A toto je tiež to svätý otec tak dôraznil, že toto je náš pokrm. Je, že mnohorazí si tak sa zameriame na Eucharistiu, čo je samozrejme, bez debaty, ale napríklad zabúdame, že pri svätej omši máme ten oltár aj Božieho slova, ktoré nás živí a ktoré máme prežúvať, ktoré máme jesť, ktoré máme príjmať a ktoré nás tak pozdvihuje. Možno, že bola ten čas napríklad tej pandémie aj na to, aby sme si toto uvedomili. Neviem, či sa nám to celkom podarilo, že nie že jedno alebo druhé, ale aj. A možno, že ten pokrm Božieho slova, že tak viac zanedbávame a vždycky sme chceli Eucharistiu, dobre, ale keď sa nedalo, tak a povedali sme napríklad ľuďom, že však čítajme Božie slovo, tak to už nie. To už nám tak, ale my chceme tú Eucharistiu, ale áno. Keď sa dá, tak ďaká Bohu. Ale musíme si uvedomiť, že aj to, že prví kresťania možno nemali tak často sväté omše, ako máme my, a žili z toho Božieho slova, ohlasovali, stretali sa na modlitbách a ohlasovali evanjelium a žili z neho. A toto možno nám tak treba zdôrazniť a viac nám to tak chýba, teda to zjavenie, ktoré prichádza cez to práve Božie slovo. Samozrejme, že takým najkrajším a jeden z najkrajších spôsobov čítania a uvažovania nad Božím slovom je lectio divina. Mnohí poznajú, že tento výraz, mnohí možno nie, ale v každom prípade je to v tom, že si vyhradíme počas dňa, po prípade počas týždňa nejaký čas, aby sme meditatívne tak prečítali. To má svoje kroky, ktoré tu Svätý Otec presne nevymenoval, ale myslím, že už o tom hovoril predtým dávnejšie a je to také známe. Ale že čítať to, vnikať do toho Božieho slova, do tej jeho nádhery, múdrosti, krásy, Svätý Otec hovorí a potom ešte aj ďalšie čítanie, nosiť evanjelium vo vrecku, taške, také možno malé a hoci kedy, keď máme čas, tak si ho otvoriť. To nie je lectio divina, pretože lectio divina si vyžaduje ten čas a ten pokoj. A toto je zase také, že niekedy zabijeme čas na zastávke, kde si autobusovej alebo tak, hraním sa v mobile nejaké nezmysly a Svätý Otec hovorí, tak zober si vreckové evanjelium a prečítaj si nejakú myšlienku. Tiež je to o tom, aby sme sa naplňali tými Božími vecami. Sam a takisto pri svätej omši je to veľmi dôležité vo svätej omši počúvať. To je par excellence, je spoločné čítanie. Homília má byť, to zvrátil sa k tej svojej téme, ktorá je jeho taká obľúbená. Nemá byť dlhá, nie dlhšie ako 8 minút. Potom sa stráca pozornosť a už to potom nejde tým správnym smerom a mnohorazí sa potom aj hovorí o veciach, ktoré možno, že v samotnom tom texte ani nikdy neboli. Na to si máme dávať my kňazi osobitne pozor. A na záver tak nás pozval k tomu, a ktorá k myšlienke, ktorá nám má pomôcť zamilovať si Božie slovo. To je taký dôležitý, pekný výraz. Nie iba čítať, nie iba pristupovať, nie iba zamilovať sa do Božieho slova, do tej nekonečnej lásky a múdrosti, pretože, ako hovorí svätý Augustín, Biblia nie je ničím iným ako rozprávaním o Božej láske. A svätý Gregor Veľký nazýva sväté písmo listom všemohúceho Boha svojmu stvoreniu, teda list ženícha svojej neveste. Nabáda nás k tomu, aby sme sa učili poznávať Božie srdce v Božích slovách. A teda nech nám Duch Svätý, ktorý inšpiroval písmo a teraz z neho dýcha, pomáha pochopiť túto Božiu lásku v konkrétnych situáciách nášho života.
Ďakujem ti, Maroš, veľmi pekne. Posledná katechéza, ktorej sa dnes budeme venovať, odznela 19. júna a v nej svätý otec hovorí myšlienku Duch učí nevestu modliť sa. Janko, prosím ťa, keby si nám toto priblížil.
Keď Maroš približoval predchádzajúcu katechézu, ho spomínal tam lekciu divína, tak to môže by znamenať pre mnohých ľudí niečo, už len samotný latinský názov ich môže odrádzať a môže im to vyznievať ako príliš komplikované niečo veľmi vznešené, čo sa týka mníchov alebo možno mystikov. V tejto katechéze, ktorá bola kratšia, tak svätý otec hovorí o naozaj veľmi jednoduchom spôsobe, ako sa modliť, pretože sme v roku, ktorý má byť prípravou na veľké na jubilejný rok, ktorý bude budúci rok. No a už tam svätý otec navrhol, že by mali by sme tu pripravenovať ako si veľkej symfónii modlitby, ale že cirkev už takú symfóniu modlitby vlastní a to je vlastne kniha Žalmov. No, sú to piesne, ktoré sám Boží duch vložil na pery nevesty, jeho nevesty, ktorú je cirkev, a sú tam rôzne modlitby. Je tam chvály, vďaky, prosby, náreky, rozprávania, múdre úvahy. Čiže cirkev tu už má naozaj, že akoby celú knihu rôznych skladieb, ako keď orchester príde a môže zahrať buď niečo vznešené, možno niečo smutné, a tak kniha Žalmov je množstvo skladieb, ktoré dokážu vytvoriť množstvo rôznych kombinácií, množstvo naozaj rôznych orchestrálnych diel. Už v Novom zákone mali žalmy výnimočné miesto, práve preto boli často vydávané knihy Svätého písma Nový zákon plus žalmy. A akorát svätý spomenul, že má práve nastalo ukrajinské vydanie Nového zákona žalmov, ktorému doniesli z vojny od ukrajinského vojaka, ktorý zahynul. na fronte, vlastne, že s touto knihou sa tam modlil, takže aj práve preto tento príkaz Svätý Otec akože priniesol, lebo mu to pripomína konkrétny príbeh kohosi, zároveň mu to pripomína hrôzy vojny a zároveň to, že v tých hrôzach sa tam, dokonca tam sa dokáže niekto modliť v zákopoch, že dokáže vyťahnuť si túto knižku a tam nájsť si žalmy, ktoré možno presne vystihujú to, čo práve prežíval aj ten vojak neznámy na fronte. Vlastne vtedy, keď sa ich modlíme, tak Boh ich počúva akoby s tou veľkolepou orchestráciou, ktoré je spoločenstvo svätých, pretože už tí sa len modlili. Žalmy sa modlil Ježiš, modlil sa ich Mária, modlili sa aj apoštoli, všetky kresťanské generácie pred nami. Čiže keď tu vlastne si uvedomíme, že toto je kniha modlitieb, ktorá sa už niekoľko tisíc ročí sa vlastne prednáša. Prednášala sa v Jeruzalemskom chráme, v synagógach, modlili sa tu židovské rodiny. Potom, keď prišiel Ježiš, tak sa modlila cirkev po celom svete. Že toto je naozaj určitá tradícia ako modlitieb, kde vlastne sa nadväzujeme na niečo, čo tu už nepretržite, niekoľko storočí, iba dokonca tisícročí sa to stále prednáša. Ako to je to úžasné, keď si človek otvorí dneska knihu žalmov, alebo breviár, alebo odpočúva liturgii, tak my sa vlastne zapájeme do niečoho, čo to nepretržite, naozaj neprerušenie, niekoľko tisíc rokov sa tu prednáša. To je niečo akože úžasné. A človek vlastne napojí do nejakej skladby, ktorú tu niekoľko orchestrov sa vlastne stále strieda a tie orchestre sa stále roznožujú, že stále sú väčšie, že to, čo tu modlí cirkev tu na zemi, tak sa k tomu pridáva taká tá orchestrálna cirkev v nebi, ktorá sa vlastne pridala k tomu, čo tu už bolo ešte pred samotným Kristom. Tak Svätý Otec vlastne hovorí, že to je vlastne, tu žijeme z dedičstva minulosti, ale to je potrebné, aby sa to stalo našou modlitbou, aby sme sa my stali nielen poslucháčmi, ktorí sú na nejakom hudobnom diele, ale ktorí vlastne sami sa do toho orchestra zapoja. A v závere dáva Svätý Otec aj taký návrh, že čo všetko sa dá modliť a čo všetko sa dá nájsť v tých žalmoch. Ak nás ťažia výčitky svedomia viny, tak opakujeme spolu s Dávidom, žalm 51, smiluj sa Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo, pre svoje veľké zľutovanie, znič moju neprávosť. Ak chceme vyjadriť silné osobné puto s Bohom, ak sme tak túžime po ňom, tak sa modlíme žalm 63, Bože, ty si môj Boh, už odúsidu sa viniem k tebe, za tebou práhne moja duša, za tebou túži moje telo, ako vyschnutá pustá zem bez vody. A zase, ak nás prepadne strach a úzkosť, tak máme nádherný 23. žalm, Pány môj pastier, nič mi nechýba. I keby som aj s malou dolinou, nebudem sa mať zlého. Takže ak niekto má problém sa modliť, alebo nevie, ako sa modliť, tak Svätý Otec hovorí, majte so sebou Sväté písmo. Často v tom vydaní Nový zákon žalmy. Máme tu modlitby, ktoré sa tu prednášajú už tisíc ročia a tie potrebné, aby sme aj my do toho vstúpili. A tak nám aj toto katechézu dal pár praktických návodov, ako môžeme sa zapojiť do tohto orchestra a prispieť aj svojim hlasom k tej modlitbe, ktorá tu už niekoľko tisíc ročí nepretržite sa vznáša k Bohu.
Ďakujem ti, Janko. Thank you. Maroš, máme tú poslednú tému, ktorá je na tebe, aby si nám ju priblížil, a ňou je homília svätého Otca, ktorú hovorí o eucharistickej prítomnosti Pána Ježiša na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.
Svätý Otec sa tak odvolal na našu skúsenosť, ktorú asi všetci sme už zažili, a to je vôňa chleba. Či už doma, keď sa kedysi pekávalo, možno, že teraz je to stále častejšie, že sa aj doma pečie chlieb, alebo aj v obchode, alebo v pekárniach, keď ide človek niekedy po ulici a zacíti tú vôňu takého dobrého chleba, také, ktorý sa pečie, tak je to taká vôňa, ktorá tak napĺňa aj takým pokojom, aj radosťou, že teda chlieb sa pečie, ale asi aj takou istotou, že keď sa pečie chlieb, tak asi bude dobre, že tam, kto pečie chlieb, nebude robiť zle tomu druhému, že to je ten, ktorý sa stará o to, aby sme mali čo jesť. Tak Svätý Otec samozrejme hovoril, alebo teda že prirovnal to k Eucharistii, ktorú slávime, a hovoril o takých troch bodoch: vďaky, vzdanie, spomienka a prítomnosť. A teda vďaky, vzdanie, to je zdôraznenie toho, že ďakujeme Bohu za dary, ktoré nám dáva, za život, práce, úspechy, ale aj za neúspechy, čo symbolizuje to, že vlastne keď nám niekedy, že niekedy aj starí rodičia, keď padol chlieb na zem, tak ho zvihli, poboskali, aj nás to tak učili, že ten chlieb je naozaj vzácny dar. Keď aj náhodou spadol, tak zvihni a poboskaj ten chlieb, že je to dar Boží. A teda aj to, že niekedy možno zažijeme neúspech, niečo nám spadne, ale aj to je Boží dar, zdvihnúť, poboskať a ísť ďalej, teda boskávať vždy s ďakou za to, že Pán je s nami. Vďaky, vzdanie znamená aj to, že nebudeme mrhať vecami a talentami, ktoré nám Pán Boh dal. Niekedy máme veľa talentov a ľudia niekedy žijú takým spôsobom, ako keby nemali nič už z rozličných príčin, ako keby od Pána Boha nič nedostali a pritom dostali veľmi veľa. Ale nikto nemá zostať na mŕtvom bode a každý má mať šancu vstať a vrátiť sa na správnu cestu. A to je teda to veľmi dôležité, aby sme takýmto spôsobom prežívali to vzdávanie vďakov. Druhá vec bolo požehnávať, po druhé je teda požehnávať chlieb. Požehnávať chlieb znamená pripomínať si. Staroveký Izrael si pripomínal často oslobodenie z egyptského otroctva. A my keď slúžime, slavíme Eucharistiu, pripomíname si veľkonočný prechod Krista od umučenia k slávnemu zmrtvých staniu. Od toho, že život nekončí v hrobe, ale že pokračuje ďalej, od toho, že koniec nie je na kríži, ale koniec je slávne zmrtvých stanie, teda pripomínať si túto veľmi dôležitú pravdu, pretože to je, o tom je to kresťanstvo. No a potom Svätý Otec hovoril o prítomnosti, teda eucharistický chlieb je skutočná prítomnosť. A v tejto prítomnosti nám Boh hovorí, že od nikoho z nás nie je ďaleko. To svätý Pavol použil ten výraz na areopágu, od nikoho z nás nie je ďaleko, ale je to Boh, ktorý nie je žiardivý, je blízky, solidárny s človekom a nikdy nás neopúšťa. Teda tá Božia prítomnosť znamená, že jednoducho Boh je s nami, Emanuel, Boh s nami, ale aj v nás. Potom sa znovu vrátil v závere svätý Otec k tej vôni chleba. Potrebujeme znovu tento chlieb, jeho vôňu, jeho závan. Vôňa, ktorá chutí vďačnosťou, ktorá vonia slobodou a ktorá vonia blízkosťou. Keď vidíme príliš veľa ulic, ktoré možno kedysi voňali po upečenom chlebe a ktoré teraz kvôli vojne, sebectvu, ľahostajnosti zmenili sa na hromady trosiek, tak prosíme Pána, aby sme vedeli znovu začať šíriť čerstvú vôňu chleba lásky v tomto svete, ktorý je okolo nás.
Ďakujem ti, Maroš.
Cítim takú zem, toľko dieť. Čo viac chceme, veď všetko je už dané. Nebo sa skláňa každou minútu. Večnosť srdcom môžem cítiť. Tu sa začína a končí všetko.
Milí priatelia, sme v závere našej relácie o ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas a myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen Banskej Bystrici vám želám pokojnú požehnanú noc v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Františka.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
Amen.
Prešiel už toľko cest, s pokorou otvára srdcia pre radostnú zvesť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas, nie z tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy, zmie nám špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vidieť tvár uprostred mác. Mať pre ňu nežnú dlaň, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť
a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet.